U današnjem izdanju emisije Ogledalo slušate predavanje teologa Marka Jovanovića o pokajanju. Predavanje koje je održano u parohijskom domu pri Svetosavskom hramu na Vračaru u okviru redovnih duhovnih susreta preuzeli smo sa talasa Radija Slovo Ljubve.
Zbor zborila gospoda Rišćanska, kod bijele crkve Gračanice.
Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.
Zbor zborila gospoda Rišćanska.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Slovo Ljubve. U večerašnjem izdanju emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska imat ćete priliku da čujete predavanje o pokajanju koje je pred brojnim slušaocima u parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru održao teolog Marko Jovanović. U muzičkom delu programa nastupio je hor crkve Svetog Aleksandra Nevskog pod rukovodstvom gospođe Jelene Tonić.
Thank you. divnom pojemu. Sada ćemo čuti Marka Jovanovića, kao što ste videli, teologa, koji nam je već govorio ovde, imao je nekoliko predavanja na biblijske teme. I večerašnja tema koja nosi naslov o pokajanju, u izvesnom smislu će povezati i starozavetno i novozavetno pojem učenja o pokajanju. Eto, Marko je otud držao dosta dobru pažnju u ranim predavanjima, tako da verujemo da će večeras biti isto tako. Izvolite.
Dobroveče svima. Na početku smo imali prilike da čujemo pokajne stihire koje kao neka vrsta refrena odzvanjaju na svakom bdeniju u oči nedelje tokom velikog posta, podsjećajući nas na samu suštinu i sadržinu onoga što se u vreme posta odigrava. Smisao posta je ne samo u tome da odricanjem od određene hrane postignemo savršenstvo tela, postignemo jednu vrstu kontrole duha. Smisao posta je da se sa jedne strane suočimo sa onom centralnom pričom Novog Zaveta, to je priča o Bogu koji je došao, ovaplotio se, živeo sa ljudima, stradao i vaskrsao. To je evanđelska priča koja nas poučava zašto smo zaista stvoreni i u kom pravcu naš život treba da se kreće. Istovremeno ona nas podsjeća i na to i ukazuje nam koliko puta u našem svakidašnjem životu mi ispadamo iz blagodatnog poretka u koji nas je priča evanđelja, tako važna i spasonosna za nas, stavila i na koji nas je put vodila sve vreme. Zaboravljamo to da smo na svom krštenju primili darove Svetoga Duha. Ti darovi su nas osposobili da učestvujemo u blagodatnom telu crkve, to jest da se oslobodimo smrti koja prožima sav naš organizam i naše biće kako u fizičkom pogledu tako i duhovnom pogledu i da se priopštimo Bogu koji je postavši čovek svakome od nas omogućio put u večni život, odnosno put u besmrtnosti, put u jedno celovito iskustvo života. I to je ono čega se u vreme velikog posta posjećamo. Sa druge strane, posjećamo se na slavu koja nam je darovana, ali koje se toliko puta u životu odričemo. I pravilno je postaviti sebi pitanje na početku velikog posta, ali i tokom čitave liturgijske godine, zašto treba govoriti o pokajanju, zašto treba misliti o pokajanju i zašto se pokajanjem kao našom hrišćanskom praksom vraćanje na put ispunjavanja Božjih zapovesti, zašto se toj temi treba vraćati i zašto tu temu treba živeti i sprovesti u svakidašnjem životu. Na početku ovih divnih himni koje nam je crkva dala kao posjećanje na smisao posta, a to je ne samo odricanju, već i u povratku Bogu kao jedinstvenom izboru života, saznali smo jednu veoma važnu stvar. Mi se ne možemo vratiti Bogu ukoliko nas sa jedne strane Bog ne dodirne svojom blagodaću. Ukoliko padnemo i ne shvatimo šta smo to primili, šta smo izgubili i zašto nam je to što smo primili, a reč je o blagodatnim darovima Duha Svetoga, toliko neophodnih za naš duhovni život u pravom pogledu, zašto su sada ti darovi nama potrebni kako bismo iznova postali živi. Rekli smo na početku da nas te molitve podsjećaju da je Božje prisustvo ključno da nam otvori dveri, odnosno vrata pokajanja. Mi smo toliko slabašni i evanđelja našu slabašnost, odnosno naše maloverje, toliko realistično prikazuju da nam ukazuju na to da tek kada nas Bog u svakidašnjem životu prizove rečima pokajte se približili carstvo nebesko, tek onda kada osetimo njegovo prisustvo, a to je carstvo Božje ili vladavina, prisustvo Božje koje se nama približava, tek onda možemo da poredimo svoju umišljenu veličanstvenost sa veličanstvenošću Božjom i tek onda da shvatimo da je ono što je nama potrebno da se iznutra u dubinama našeg bića preobratimo, da naše biće saobrazimo volji Božije. I to je put kome nas crkva uči svakog velikog posta. Na početku svakog velikog posta, naravno, mi se posjećamo zbog čega je taj put važan i posjećamo se dara božanske svetlosti. Reč je o onim darovima o kojima je sveti Grigorije Palama tako strastveno pisao i za koje je tvrdio da su nama darovi viđenja Boga, odnosno darovi opštenja, neposrednog opštenja sa Bogom, omogućeni ne samo u nekom budućem carstvu koje će doći u svojoj slavi u drugom Hristovom dolasku, ne samo tada, već i u našem svakidašnjem životu, jer je to upravo ono što nam je darovano kroz krštenje, odnosno kroz tajnu pomazanja, kada je Duh Sveti sišao na nas, ostavio na nama večni pečat svog prisustva i omogućio nam da opštimo sa Bogom i da samim tim imamo zajednicu ne samo sa njim, nego jedni sa drugima, pričešujući se telom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista. Na bdenju protekle nedelje smo se podsjetili ko je Grigorije Palama i zašto je njegovo učenje o viđenju božanskog svetlosti za nas toliko značajno. I onda se mi svake jutarnje službe tokom velikog posta za vreme pevanja svetilnih, odnosno svetih molitava, posjećamo da je istinska svetlost u našim životima ne ona koju mi stičemo zahvaljujući našem obrazovanju, dakle to nije kultura koja nam je donalo prosvjetljenje, također to nije ni svetlost naših ispunjenih odnosa na nivou porodice i na nivou društva, to je svetlost Hristova. Tu se kaže da je Hristos svetlost i da nam je ta svetlost tako potrebna da bez nje ne bismo mogli da živimo, kao što ne bismo mogli da živimo ni bez sunčeve svetlosti koje nam daje život u njegovim fizičkim manifestacijama. Ali u savremenoj kulturi mi se udaljavamo od svetlosti božanske, odnosno udaljavamo se od opšte potrebe da razmatramo zašto nam je pokajanje neophodno da bismo prišli Bogu koji je izvor svetlosti našeg života. Naime, nama se u svakom dobu, ne samo u savremenom, nameću brojni duhovni izazovi koji nam ukazuju da u svetu ima mnogo toga korisnog što nas može obogatiti, mnogo toga što nam može pružiti svetlost, mnogo toga što nam može osmisliti život. I u tom velikom tržištu tako bogate ponude o pokajanju se govori najmanje. Nekada se o pokajanju čak govori kao neka vrsta sticanja duhovne kontrole, pa kada mediji žele da o postu govore malo uzvišenije, ne samo kao o odricanju određene hrane, oni često to porade sa naporima istočničkih religija da čovek, budući da ima labavu, slobodnu volju, tu volju nekako stegne i vrati na pravo mesto. To je samo jedna dimenzija posta, ali ne i ona istinska. Ona istinska se ne sastoji samo u korekciji ljudske volje, sastoji se u saobražavanju ljudske volje Božje volje, tvorenju njegovih zapovesti. I u kulturi u kojoj preovladava egoizam i u kojoj je potrošnja najvažniji način da se čovjek prikaže kao kulturno biće koje živo s tim blagodatima savremenog života, pokajanje nećemo praktikovati, njemu nećemo pričati. Ako ćemo pričati, onda ćemo ga svesti na ono što ono zapravo nije. Ili ćemo ga svesti na samo jedan deo, ali to zapravo nije njegova suština. Postoji u stvari put ka trpezi Božjeg carstva. I da bismo došli do te trpeze, mi moramo najpre da shvatimo i da dubinski sagledamo sebe. Da razmotrimo da li smo na putu ka učestvovanju u Božjoj trpezi koja nam se daje na svakoj nedeljnoj prazničnoj liturgiji, da li smo omanuli, da li smo otpali od onog puta koji nas ka njoj vodi, da li smo u nekoj vrsti samoobmane, i sebe onda treba staviti na jedan izuzetno važan test. Sebe treba prekontrolisati svoje misli, svoje delanja i naročito ono što je ključno da bi pokajanje bilo isceljujuće. Budući da smo zajednica i da svako od nas pripada toj velikoj zajednici crkve, nama je pokajanje neophodno ne samo zato da bismo pred Bogom ispravili neke naše mane i slabosti, već da bismo se vratili u zajednicu koja jedino za sebe može reći da sadrži pristup večnom životu. O tome Vasilije Veliki, veliki kapadokijski učitelj, čiju liturgiju služimo svake nedelje u vreme Velikog posta, govori u svojoj prvoj besedi na početku Velikog posta. Tu besedu oni koji žele mogu u celosti naći u 37. izdanju, sa 37. tomu jednog velikog izdanja, dragocenog sa duhovnog aspekta Hilandarskog manastira. Tu su sakupljene njegove vredne besede, prevedene sa starogrčkog. I on u jednoj tih beseda, u prvoj i drugoj besedi na početku Velikog posta, govori o tome da je post lek koji je Bog prepisao čovečanstvu za izlečenje od greha. Taj lek je čovečanstvu dat od samog početka. I on je tako zamišljen da čoveka ne samo koriguje, već da ga učini sinom Božim i da ga dovede pred trpezu Boga Višnjega. Ta trpeza, otkriva nam dalje Sveti Vasilije Veliki, nije neka trpeza koju možemo očekivati posle našeg upokojenja ili koju možemo očekivati tek na kraju istorije kada sin Božji bude došao u svoje slavi. Ta trpeza je postavljena pred nas, bogato i izobilno, već sada u svakom crkvenom sabranju, u svakom liturgijskom događaju mi prisustvujemo i imamo mogućnost da kušamo od njegove trpeze. I upravo je post, navešće dalje Sveti Vasilije Veliki, način na koji se mi vraćamo iz stanja palosti, iz stanja otpalosti od Boga i od kršenja njegove volje, među njegove svete, najpre među njegove starozavetne proroke i svetitelje koji su postom i pokajanjem otkrili sebe kao istinske svedoke Božje reči. A potom se pridružujemo i velikim bogovicima, Mojsiju, velikim prorocima poput proroka Danila, Jezekilje, velikog proroka Isaije, i onda ulazimo u krug svetih apostola, čije je istinsko duhovno napredovanje nama predstavljeno i u evanđeljima. I nastavit će Sveti Vasilije Veliki dalje u svojoj besedi da govori o tome kako nas post i ključno nastojanje posta ka našoj unutrašnjoj promeni, odnosno pokajanju, uči da pokajanje shvatimo kao jedan radosni događaj. Često vreme posta doživljavamo kao neko tulobno vreme koje nam strašno teško pada. Treba izdržati ceo period odricanja od određene hrane. Mnogi se osjećaju slabašno, neki smatraju da im pak da im to nije potrebno. Drugi smatraju da će jedino detaljnim ispunjavanjem svih propisa koji su nam dati u vezi sa ishranom toko velikog posta ispuniti meru postizanja pravednosti. Međutim, Sveti Vasilije Veliki nas sve upozorava, kao što je upozoravao i ljude svog vremena, da post nije nešto čime mi treba da mašemo pred celokupnim društvom. I također da post nije način, odnosno jedini način, da mi dostignemo pravednost koja je pred nas stavljena kao naš vrhovni cilj. Onaj ko se prema rečima Evanđelja umiva i pomazuje uljem da bi pokazao svoju radost zbog preobraćenja i povratka Bogu, onaj je prema Vasiliju čovek koji je obnovio u sebi darove Svetoga Duha koje je primio na miropomazanju i sada istinski postaje spreman, odnosno postaje blizak tome da učestvuje u trpezi Božjeg carstva, zašto smo svi mi stvoreni. Dakle, da bi se postigli plodovi pokajanja, potrebno je post shvatiti kao jedno preispitivanje, ali kao neophodan period za našu korenitu promenu. Treba ga sagledati kao put u kome mi spoznajemo želju da se promenimo i u kojoj shvatamo da naš duhovni put nije usmeren ka nekoj vrsti samopravednosti ili nekoj vrsti demonstriranja sopstvene pravednosti, već put u kome mi također služimo drugima. To je ono o čemu smo govorili malo pre, govoreći o tome da jedino možemo da se istinski pokajemo ukoliko sebe promenimo na takav način da budemo dosledni članovi crkve i da budemo na usluzi, odnosno da služimo jedni drugima. Da bismo definisali pokajanje u njegovom pravom smislu, možemo se pozvati i na njegov izvorni oblik u tekstu Novog Zaveta na grčkom jeziku. O pokajanju se govori kroz izraz metanija ili metanoja, u zavisnosti od toga kako ćemo ovaj izraz čitati, da li na novi način ili na klasični filološki. Uglavnom, ovaj izraz znači preumljenje. Unutar čoveka se odigrava velika promjena. On svoju slobodnu volju sada ne saobražava htenjima ovoga sveta, već je upućuje ka Bogu, kome čovečija slobodna volja može jedino naći istinsku korekciju, a onda pošto to učini, on zaista može da kroz služenje svojim bližnjima učestvuje u darovima koji su mu dati u božanskoj trpezi, odnosno u liturgiji, u tajni svetog pričešća. U priči o bludom sinu saznajemo da je pokajanje upravo svest o duhovnoj gladi. Kao što nam se kazuje na početku te priče, mladi sin odlazi od svoje porodice i od svog dobrog oca, dobija bez ikakve rasprave svoj deo imanja. I to imanje uzaludno troši u stranoj zemlji koja veoma brzo postaje sluga, i to od one najgore vrste. Učestvujući u poslu za koje se tvrdilo da onečišćuje čoveka, da ga na najdirektniji mogući način udaljava od Božjeg prisustva. Ono što se dešava u svesti bludnog sina, odnosno sina koji je napustio svog oca, je svest o tome da ono što je njemu ponuđeno kao hrana ne može da utoli njegovu konačnu glad. Tek onda kada on osjeti tu istinsku glad, istinsku potrebu da se vrati za trpezu svoga oca, ne mora kao sin, ali barem kao najemnik, tek onda se u njemu događa dubinska promjena koja, pre nego što on već realizuje svoju zamisao, se ustvaruje u vidu njegovog brzog, ali temeljnog povratka trpezi očevoj. Otac njemu prilazi pre nego što on uspeva da iskaže reči svog pokajanja: oče, sagrešio sam nebu i tebi i želim da se tebi vratim ne kao tvoj sin, nego kao tvoj najamnik, iskazujući želju da bude istinski primljen. Otac ga već prima, on ga već odeva u haljine sinovstva i postavlja ga za trpezu. Na taj način, kroz ovu priču, mi otkrivamo da se istinski možemo pokajati ukoliko shvatimo da je sve što nam se nudi na bogatoj trpezi svakodnevnog života nije ona glad koja može da utoli onu istinsku glad za večni život. Mi ćemo naravno često otpadati od tog saznanja, udaljavat ćemo se od te slike, gubit ćemo svest o značaju tog iskustva i često ćemo menjati one darove koje nam je Bog dao za nešto što nas se barem u tom trenutku čini veće, potrebnije ili značajnije. Ali ono što je nama suštinski potrebno je da se vratimo ocu i da od njega zatražimo da nas primi. I on će to svakako učiniti. Jedan od problema sa kojima se čovek današnjice suočava i hrišćanin koji u današnjici prebiva je mišljenje da je taj povratak gotovo nemoguć za čoveka. Jer jednom kada čovek teško otpadne od Boga, potrebne su velike sile i veliki napori da bi mu se on vratio. To je samo delimično tačno, ali unutar takvog duhovnog stava krije se opasnost sa jedne strane od zamisli da čoveka ništa ne može da spasi, pa čak ni Bog, čija je ljubav beskrajna, i zamisao o čovekovoj nedostojnosti kao nečemu što je nemoguće prevazići. Međutim, dok čitamo Sveto pismo i poučavamo se njegovim primjerima, kroz prvu nedjelju Velikog posta smo se kroz kanon Andrija Kritskog naučili kako da u primjerima biblijskih likova pronađemo onu duhovnu korist koja je nama neophodna da bismo došli do plodova pokajanja, čitajući te biblijske primjere, priče i parabole, čitajući iskustva ljudi koji su bili nadahnuti Duhom Božjim ili vođeni u istoriji njegovim naumom, mi dospevamo do toga da Bogu ništa nije nemoguće. Samim tim je to također važno i za temu pokajanja. Ako se prisjetimo rasprave koje su Matejevom evanđelju u 19. glavi odigrava između Hrista i učenika bogatašu i mogućnosti njegovog spasenja, sjetit ćemo se kako su i ovog puta apostoli omanuli u razumevanju centralne zamisli Hristove priče, odnosno njegovog razgovora sa bogatašem. Bogataš njemu dolazi, on njemu govori kako je on pravedan u svim propisima koji su se unutar judaizma onog doba očekivali od jednog čoveka. Dakle, on ispunio sve Božje zapovesti i Hristos ga pita da li bi ti bio savršen, da li bi ti krenuo za mnom. On se sažali jer ima veliko bogatstvo, okreće se i nastavlja svojim putem. Učenici osjećaju dozu samozadovoljstva. Oni su napustili sve, oni očekuju da će u Hristovom carstvu koje će biti ustanovljeno dobiti prva mesta i pošto sve to koji ubrodno pretpostavljaju da ukoliko je ovom čoveku koji je mogao da ispuni sve zapovesti, a opet nije mogao da se spasi jer je bio vezan za svoje bogatstvo, da je ovom čoveku to nemoguće da učini. Međutim, Hristos radikalizuje njihova iščekivanja govoreći o tome da je spasenje Boži dar. Ako Bog želi nekoga da spasi, on će ga spasiti na ovaj način. I onda se u daljoj priči Evanđelja po Mateju cijela stvar dodatno radikalizuje kada Hristos umire na krstu i gle čuda, upravo jedan bogataš ima hrabrosti da zatraži njegovo telo. I tu nam se pokazuje taj veliki duhovni kontrast između učenika koji su s jedne strane ispunili ono što su oni smatrali duhovnim savršenstvom, ostavili su sve za Hrista, ali su ga onda napustili ispod nekog krsta, i sa druge strane vidimo priču o čoveku koji je, jednom čoveku koji je otišao, plaši se svoje bogatstvo, i drugom čoveku koji je, iako je bio bogat, imao smelosti da se založi za telo svog gospoda i da mu da svoju novu iskresenu bogicu. I na taj način vidimo kako je čudesna dinamika pokajanja u biblijskim spisima. Često nam se čini da tu stvari stoje crno-belo, međutim, pokajanje može da one ljude koji nam izgledaju kao nepopravljivi izvesti na pravi put i učiniti ih istinskim svjedocima Hristovim, dok sa druge strane ono može one koji smatraju sebe istinski pravednicima i su krenuli za Hristom, da oni prosto mogu da propuste, da vide koji je bio njihov istinski cilj i da sledujući određenim normama samopravednosti izgube iz vida da je centralno za spoznavanje Hrista da je on došao ne da uspostavi vlast na drugima, nego da drugima služi i da u tom služenju ode toliko da svoj život da za iskupljenje mnogih. Ono što u događaju pokajanja treba da se odigra, a što nas Veliki post također podsjeća, je da se pokajanje kao preumljenje, kao ta duboka unutarnja promjena, usklađivanje čovjekove rasute volje sa voljom Božijom, odigrava na tri nivoa. S jedne strane, to je promjena koju mi doživljavamo ili koja se nama ostvaruje darom Svetoga Duha, da bismo mi bili sa Bogom, sa jedne strane, ali sa druge strane da bismo bili sa ostalim članovima crkve i kao treće da bismo bili u pravilnom odnosu prema celokupnoj tvorevini. U Svetom pismu se govori da je istinska ljubav prema Bogu ona koja je spojena sa ljubavlju prema svakom čovjeku, bez obzira ko je on, koji veri pripadao, bez obzira na to da li on član crkve ili nije član crkve, da li je naš najbliži po krvi ili je naš najdalji po svojim nalim i verskim uverenjima. Da bismo istinski bili sa Bogom, neophodno je da ispunimo drugi deo Božje zapovesti, ljubi bližnjega svoga. I da bismo ispunili tu meru ljubavi koju nam je Hristos posvjedočio na najočigledniji način u daru svoje smrti i vaskrsenja, mi moramo da se unisimo pred likom bližnjega, pred likom drugog, pred likom svakog čoveka, bio on naš prijatelj ili naš neprijatelj. To zahteva onu dubinsku promjenu, zbog toga jedinstvo među hrišćanima nije nikada istorijski lak i tek tako stvari zadatak. To je neprestana duhovna briga i neprestano budno stanje nad našim duhovnim odnosima. Svaki naš odnos prema nekom čoveku, bio blizak ili stranac, može da bude plodonosan ukoliko ga mi sagledavamo kao onog malog čoveka sa kojim se Hristos poistovetio u svom evanđelju. Podsjetit ćemo se da se u jednoj od pripremnih nedelja čita evanđelje o Božijem sudu. I u tom evanđelju se ne govori o tome da će nas Bog prepoznati kao svoje po tome što smo bili dobri hrišćani, postili smo, uzdržavali smo se od ove hrane ili od određenih opštenja, poštovali smo određene kodekse ponašanja i tako dalje. Govori se o tome da će nas Bog prepoznati kao svoje ako budemo u svakom trenutku prema svakom čoveku ispoljavali onu ljubav koju je Bog u Hristu ispolje prema čovečanstvu. I to se u Matejevom evanđelju, koje se te liturgije čita, opisuje na veoma realan način. Sin Boži dolazi u slavi i obraća se čitavom čovečanstvu, stavljajući ga, odeljujući ga, praveći sud. To je ona kriza koju Bog postavlja pred čovečanstvo. Njegov sud je u stvari istinska kriza. Istinska podela na ono što je tačno i dosljedno Božje volji i na ono što Božju volju iskrivljuje i izopačuje u lošem ophođenju prema drugim ljudima. To se sjajno manifestuje kroz njegovo obraćanje. On se obraća i pravednima i nepravednima. Vi ste me posjetili, ako ste posjetili onoga koji je bio u tamnici. Vi ste mene nahranili ako ste nahranili gladnoga. Obukli ste me ako ste obukli onoga koji je bio žedan. I taj niz bi mogao da se nastavi mnogim primjerima, ali poenta nije u tome da se zadovolji neki željeni spisak naših odgovornosti prema našim bližnjima. Zamisao je u tome da se naš ego unizi pred likom drugog i da sada mi, služeći drugome, učestvujemo u daru Božje ljubavi koja nam je kroz Hrista data na najveličanstveniji mogući način. Taj dar je sposoban da nam već u ovom životu pruži darove konačnog vaskrsenja. I sad ćemo vidjeti na koji način to moguće predstaviti kroz novozavetnu, ali i kroz starozavetnu sliku. Obe slike su nam veoma važne i mi se tokom Velikog posta posjećamo te veze između starog i novog zaveta. Vidjet ćemo da je mjesto starozavetnih čitanja izuzetno prisutno, daleko naglašenije nego ikada u liturgijskom krugu godine. I to treba da nam bude posjećanje da je starozavetno štivo nešto što nama treba da bude primarna duhovna hrana. Vidjeli smo kako je kroz veličanstvene metafore sveti Andrej Krinski uspeo da pokaže da svaki postupak, odnos, svaka izgovorena reč u Svetom pismu ima skrivenu poruku za nas i za naš duhovni život i kako ona nas može voditi prema otkrivenju Božije volje i konačno prema večnom životu. Kada u priči o bludnom sinu otac pruža to mesto sinovstva svom mlađem sinu koji od njega otpao, vraća ga u njegov stari položaj i priređuje mu jednu bogatu gozbu, dolazi njegov stari sin. On sasvim racionalno odlučuje da on nema sa tim mlađim bratom ništa. On je otišao, napustio svog oca, napustio je svog brata, nije se javljao godinama. I onda je tek tako došao i vraćen je brže nego što je stigao da izjavi svoju lojalnost ocu, vraćen je na mesto sina. Otac mu ne odgovara nekom naročitom apologijom, već mu pruža jednu sliku koja za nas može biti veoma interesantna i koja nam može otvoriti temu pokajanja kroz perspektivu vaskrsenja. Kako mi kroz pokajanje možemo da već sad iskusimo vaskrsenje? On kaže ovim rečima da ne treba da se žali što je njegov sin vraćen u svoj položaj i što sad on učestvuje u bogatoj trpezi njegovog oca, već naprotiv treba da se raduje jer njegov mlađi brat je bio mrtav i sada je vaskrsao. Bio je izgubljen i sada se vratio svom ocu. Normalno je da kroz čitanje ove parabole navratimo pažnju na sve detalje. Međutim, ako želimo da postavimo pitanje odakle dolazi ova slika duhovnog povratka čoveka u obliku priče o vaskrsenju koje se na ličnom planu sad ostvaruje, možda bismo mogli da potražimo paralelu u odlomcima iz knjige proroka Jezekilja, tačnije u glavama 36. i 37. Ove glave su veoma značajne iz tog razloga što se u njima povratak izgubljenog i raspršenog Izraelja po celom Babilonskom carstvu upravo prikazuje u rečima vaskrsenja. I sasvim neobično, jedan poduži odeljak iz 37. glave proroka Jezekilja čitamo na velikom jutrenju Velike subote, na samom kraju, nakon što smo u procesi obišli crkvu i pratili hod plaštanice u kojoj je Hristos položen, jedno od posljednjih starozavetnih čitanja je ono iz knjige proroka Jezekilja. I u tom čudesnom modeljku se govori o tome kako je proroku data zapovest da nad poljem prepunim suhih mrtvih kostiju kaže proroštvo da duh sveti, duh Boži stiđe na te kosti i živi ih. Naravno, za proroka je ta zapovest začuđujuća. Šta će on na mestu okružen mrtvim kostima i kako je uopšte moguće da se te koste vrati u život. Međutim, opet se podsjećamo onoga što nam je poput nekog refrena dato gotovo u svakom važnijem delu Biblije. To je ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Prorok Jezekilj izlazi pred mrtve kosti i izgovara upravo ono što je od njega traženo. Ispunjava volju Božiju i gle čuda, Sveti Duh se spušta na kosti i čini ih živima. U strogo istorijskim okvirima ova priča se odnosi na prilike u kojima je izraelski narod prebivao u godinama nakon razorenja Jerusalima, nakon 587. godine, nakon uništenja hrama i nakon što je čitav narod ili najveći deo populacije premešten, odnosno deportovan u krajeve ogromnog Babilonskog carstva. Mnogi od njih su tamo ostali do kraja, nikada se nisu vratili. Jedan manji deo je ostao i danas u državama u kojima se nekada Babilonska imperija nalazila, viđemo mnoge jevrijske zajednice ili nalazimo ostatke njihovog kulturnog i životnog prebivanja. Međutim, ukoliko zakoračimo dalje i čitamo ovaj odlomak kroz egzistencijalistička sočiva, shvatajući da je taj odlomak upućen i nama, da se ne odnosi samo na one generacije Izraeljaca kojima je prorok Jezekilj pisao budući u, i sam u zatočeništvu i sam iskusivši tragični događaj iz mnastva, on se u svakom čitanju i u, na bogosluženju, ali i u našem ličnom čitanju reči Božije, obraća i svakome od nas. I ono što treba da shvatimo kao poruku njegovih reči, moguće shvatiti ukoliko čitamo taj odlomak povezan sa 36. glavom. U 36. glavi se govori o tome kako će Bog u istoriji svog naroda učiniti nešto što je spektakularno i što će biti vidljivo pred očima sviju naroda koji su mislili da je, pošto je sad Izrael istorijski ponižen, da je ponižen i njegov Bog. Bog ostaje, koliko god Izrael bio neveran, a to važi nekako i za nas, Bog ostaje važan, važan deo nas, iako mi to često odbijamo. I on ostaje i dalje dar našim životima, makar mi i promašivali da vidimo šta je to što nam je istinski darovan. I u tom odeljku se govori o tome kako će Bog izvršiti jednu dubinsku promjenu svom narodu. Izvadit će im srce neverstva i na njegovo mesto stavit će srce u kome je čisto i neiskvareno poznanje volje Božje. Taj odeljak je neobično važan za nas, zato što nas i sveti Grigorije Palama, koga smo proslavili na nedeljnom bogosluženju i na bdeni uči njega, uči o tome kako da kroz duhovni napor izgovaranja Božjeg imena opštimo sa Bogom i kako da opštimo na istinski način, prethodno očistivši svoje srce, da bismo kroz međusobno služenje jednih drugima spoznali Boga i prebivali u njegovoj blagodati. Upravo nam to na jedan neobično važan način govori knjiga proroka Jezekilja. Ona nam sad govori kako mi možemo da doživimo vaskrsenje u sopstvenom životu. Kada otpadnemo, mi smo mrtvi i koliko se god nama činilo da život u nama prebiva, to je sa gledišta našeg odnosa sa Bogom jedna ravna linija u kojoj nema ni trunke, a kamoli ni tona života. Međutim, onda kada se njemu vratimo, on na mesto našeg srca i naših iskvarenih tenja i naše pervertovane slobodne volje stavlja svoju blagodat i on nas sada vodi. Sada nije samo naša volja ona koja teži ka mnogim stvarima, već je upravo Bog onaj koji stoji ispred nas, onaj koji nam pokazuje put. I također on nas oživljava. Do tada smo bili mrtvi. I to je poenta koja se iznosi u priči o milostivom ocu ili pak o bludnom sinu. Možemo tu priču nazvati na više različitih načina. Upravo je milostiv otac onaj koji nas budi iz tmine smrti i koji nam daruje da sagledamo njegovu svetlost. I to je naše vaskrsenje već sada. Jer naše vaskrsenje u drugom Hristovom dolasku bit će ispunjenje prebivanja u Božjoj blagodati koja je nama data već sada. Kao što kaže apostol Pavle, mi smo u našem sadašnjem životu sagledavali istinu o saživotu sa Bogom kroz neko nejasno ogledalo. Ali u punoći njegovog dolaska mi ćemo ono što smo nekada primali kao malo i čini se nama nedovoljno, primiti u takvom vidu kako nijedna reč naša ne može opisati. Primili smo ono što ljudsko srce nikada nije ni videlo, ni čulo, ni očekivati moglo. Upravo ćemo to doživjeti u drugom dolasku Hristovom, u našem celosnom i duhovnom i fizičkom i isceljenju i vaskrsenju. Ali to vaskrsenje nam je darovano već sada. I kroz veliko poslani period mi možemo, ukoliko se držimo znakova koji su nam dati na njegovom putu, ne samo doživjeti istinski preobražaj, nego prebivati što bliže u Božjoj slavi koja nam se daruje upravo u događaju Hristovog vaskrsenja. Zahvaljujem. Padajući mi konstantno otpadamo od Božje blagodati, od njegovog životvornog prisustva. Ukoliko ne prebivamo u njegovom prisustvu, mi nemamo život u sebi. Nama je potrebno da ogan Božje blagodati siđe na nas i oživi naše mrtve kosti. Ispuni nas svojim prisustvom. Ako se to ne dogodi, svaki post, svaka molitva je izlišna. To znači da smo negde u centralnom pristupu postu, problemu pokajanja, poprilično omašili. Možda smo pomislili da će to nas ispuniti samopravednoći, da ćemo sada mi biti bolji ljudi. To Bogu nije potrebno. Bog nije došao pravednicima. Bog je došao da podigne grešnike. Način na koji on nas podiže je da nas kroz bogoslužbeno iskustvo, koje je na prvom mjestu i njega sam naglasio kao suštinski važno, da nas kroz bogoslužbeno iskustvo vrati sebi. Mi ćemo na putu prema Bogu, koji će trajati sve do njegovog drugog dolaska, stalno imati svoje uspone i padove. Ali će nas crkva uvek vraćati na pravi put, posjećajući se da je upravo na bogosluženju postavljena trpeza koju mi često ne vidimo ili koju smatramo manje važnom, jer, Bože moj, na tržištu današnjih ponuda ima mnogo toga što je lepše, ukusnije i primamljivije. Dakle, post i pokajanje će, ukoliko budemo pratili pravilno ritam i ukustva crkve tokom bogoslužbenog hoda čitave godine, oni će nam omogućiti da se ka putu, ka sjedinjenju sa Bogom, stalno korigujemo na tom putu. Mi ćemo stalno imati padove, ali ćemo svesni o neophodnosti povratka Ocu, prebivanju sa njegovim sinom u blagodati Svetoga Duha, uvek trčati i govoriti Ocu, primi me kao jednog od svojih najamnika, ne moraš kao sin. To je nešto što se kao refren ponavlja svaki put pre liturgije. Svaki put pre liturgije mi prizivamo Duha Svetoga da siđe na nas. Ne činimo to nikako slučajno. Neko bi mogao da kaže, pa zar Sveti Duh nije prisutan uvek svakdje u crkvi? Ne bi smo mogli da kažemo to tek tako ili da kažemo da, bez ikakve rezerve ili bez razmišljenja. Kao što vidimo u biblijskim slikama, prebivanje blagodati Božje u čoveku, u narodu, u zajednici, nikada nije nešto što se samo po sebi podrazumeva. U knjizi proroka Jezekelja to nam je također dato kristalno jasno. U prvoj glavi se nalazi njegovo čudesno viđenje, gde se prikazuje kako se Bog u velikim moćnim svojim kolima, okružen anđelima, heruvimima i serafimima, prebacuje. On ide iz Izraelja i odlazi negdje. To je znak da Božija blagodat nije nešto što se može vezati. Duha Svetoga ne možemo vezati za sebe. Pogotovo ne možemo vezati za sebe misleći da ako ćemo ispuniti dve ili tri zapovesti da smo dosegli pravednost. Ne, duh će nas napustiti čim se pojavi ta misa. On je nama dat na krštenju da bismo bili sinovi Boži ili da bismo bili deca Bože, najbliži za njegovim prestolom. Nije nam ta blagodat data da bi nas usavršila. Mi se možemo usavršavati na različite načine. To nam je dato u kulturi u više oblika. Može to biti kroz obrazovanje, može to biti kroz azijsku duhovnost, to je sada veoma popularno. Međutim, nama nije potrebno samo savršavanje. Stanje u kojem smo mi je stanje palosti, ogrezlosti, ne samo u promašajima, u grehovima, nego ogrezlosti u smrti. Nama je potreban Duh Sveti da nas ponovo živi. I tek kada nas Duh Sveti oživi, mi ćemo prebivati u ispunjenju Božjih prisustva. I vidjet ćemo kako će se Bog ponovo u moći svog prisustva, u svojoj slavi, koja je na tako veličanstven način kroz bogate metafore opisana u Jezekiljevoj slici, odnosno njegovoj knjizi, a potom je ispunjena također na čudesan način u knjizi Otkrivenja, vidjet ćemo kako će se u naš život useliti blagodat Božija i naše mrtve kosti oživiti. Onda ćemo mi moći da kažemo Bogu, da mu se obratimo, dođi Gospode. prekini naš ritam padanja, oživi nas, održi nas u svojoj blagodati. To je ono čemu je Palama govorio u svojim besedama. Njegove besede možete čitati na srpskom jeziku. Dostupne su sada i u jednom proširenom izdanju iz Zavrčke kuće beseda, ali također i u izdanjima Obraza svetičkog. Čitajte te besede, zato što ćete u njima naći zašto je nama potrebno da budemo u Božji blagodati. Dakle, ta blagodat nije dodatak našem duhovnom savršenstvu. Ako te blagodati nema, naša pravednost je samo maska. Ona je poput one grobnice kakvom je Gospod okarakterisao fariseje. U svemu su bili dobri i dosadni Božji zapovestima, ali su izgleda od svega što se tražilo zapostavili ono najvažnije. Ono najvažnije je prebivanje u ljubavi koju nam je Bog dao u blagodati svoga svetoga duha jednih sa drugima. Ako kroz pokajanje ne dođe do korekcije našeg odnosa prema svakom čoveku i prema tvorevini, zato kroz u vreme posta vodimo toliko računa o hrani. Vodimo računa o tome kako ćemo uzimati hranu. Da li ćemo uzimati nju kao Božji blagoslov i mogućnost da prebivamo u njegove slavi, ili ćemo uzimati na zadovoljenje svojih potreba, na održavanje našeg potrošnog fizičkog života.
Kako li Isus uzimao hranu za vreme posta?
Upravo to, dobro ste rekli. Zato što je biblijska slika posta je veoma iznijansirana u pogledu toga šta se za vreme posta događa. To može biti period konstantnog gladovanja. Tako da kada čitamo o tome da je Hristus postio 40 dana, mi zapravo treba da čitamo o tome da je on gladovao. Da je to bilo popuno odsustvo hrane. Međutim, to čudo i smisl tog podviga nije bio u tome da se prikaže kako je Sin Boži svemoćan, jer Bože moj, on može da posti 40 dana. Mnogi su drugi postili isti taj period. I sveti oci ne... Dakle, izostanak hrane, izostanak pića. I na kraju se kaže da je on ipak ugladna. Sin Boži je ugladna, zar ne? Ali smisl te gladi je upravo da se ukaže na to da kada on bude jeo, kada bude uneo hranu u sebe, on će znati da je istinska hrana svaka reč koja izlazi iz Božjih usta, a ne hrana koju on može od kamena da stvori. To je bilo iskušenje đavola. Ta iskušenja se pred nas stavljaju u vreme svakog dana, naglašeno u vreme velikog posta. Zato je vreme posta i vreme pokajanja istovremeno i podsjećanje da mi gladujući, to činimo barem u najkraćem mogućem periodu pre osvećene liturgije, dakle mi tada gladujemo, pre svake liturgije mi gladujemo. Taj period je možda kratak, u nekim protestantskim crkvama vi možete iskusiti kako taj period može trajati čitave sate. Jer su nekim prokijskim crkvama, to se jednom u toku velikog posta čini i ovde u hramu Svetoga Save, svako od nas priprema da učestvuje u darovima pređe osvećene liturgije tako što ceo dan ne jede ništa, ne pije ništa. Smisl toga nije da on pokaže kako je on sada veoma izvešten u podvigu nejedenja. Zamisao je da se čovek pripremi da shvati da nije život u fizičkoj hrani. Istinski život nam je darovan u telu i krvi Gospoda našeg Isusa Hrista. I smisl našeg pokajanja je da učinimo svoju volju saobraznoj Božji tako da kada pristupamo telu i krvi Isusa Hrista, tom daru pristupimo kao daru večnog života, a ne kao nečemu što može našu pravednost poboljšati. U tom smislu pričić je nešto što se nama daruje kao istinska i jedina hrana koja je životvorna. Sve ostalo je hrana koja vodi ka smrti. Makar i za trenutak održala našu fizičku egzistenciju. To je divna pedagogija crkve. Kada se tokom posta naučimo da pravilno uzimamo hranu, da je uzimamo sa blagodarenjem, sa zahvalnošću Bogu, kada to naučimo da činimo, taj nauk bi trebalo da nas prati kroz svaki dan i posle tog perioda. Jer posle proslavljanja Pasije Gospodnje, proslavljanja njegovog vaskrsenja, mi prebivamo 50 dana u sećanju, u živom učestvovanju, u blagodati Božjeg prisustva, u jedinstvu sa Hristom, vaskrslim i životvornim. I to činimo više ne kroz post. Sada je Gospod sa nama. On više nije uzet. On nam sada omogućuje da mi učestvujemo u njegovom vaskrsenju. I mi se tokom tog perioda, pošto smo prethodno naučili kako da jedemo na istinski način hranu koja nam je darovana, mi sada tu hranu uzimamo sa blagodarenjem, sa podsjećanjem da jedinjem nje zapravo stremimo ka onoj istinskoj hrani, ka svakoj Božjoj reči koja izlazi iz njegovih usta, a sa druge strane ka Božjoj reči koja je postala telo i nama se u liturgijskom događaju dala kroz učešće u telu i krvi Gospodnje. Ali to nije nešto što čovjek može učiniti vlastitim silama. U tome je poenta. To je u stvari dar, to je dar Božje blagodati. Jer se mi, to sam podsjetio na početku, nakon što smo otpevali stihire Veliko Postne, mi smo tada otpevali da je nama potrebno da nam Bog otvori vrata pokajanja. Pazite, ne možemo mi sada reći, dobro, mi smo pali i sada ćemo mi ispunjavanjem određenih čvrsto utvrđenih formi da dostignemo u dom Božji i da prebivamo njegove blagodati. To tako ne ide. Nama je potrebno da osjetimo istinsku duhovnu glad. A Bog će biti taj koji će naći načina da nam tu glad utoli svojim prisustvom, svojim darovima. Dakle, ne možemo to raditi svojim silama. Možemo mi stalno padati, imati stalno iskustvo da nešto sa našim putem ka jedinstvu sa Bogom nije u redu. Ali mi moramo stalno moliti Gospoda da On bude taj koji će nas spasiti. I na kraju krajeva, naš duhovni život nije ništa drugo nego odgovor na Božju inicijativu. Zato što nas je Bog zavoleo, mi smo dobri, volimo jedni druge, prebivamo njegove blagodati. Već sam na jednom mjestu pomenuo da je preumljenje povezano sa srcem, koje se u biblijskom predanju predstavlja kao jedini autentičan organ, način na koji mi spoznajemo Boga. I ostao sam dužan za deljenje jednog iskustva čitanja priče o velikom potopu. Kada se na početku te priče govori o tome kako je Bog zapazio ljudsku iskvarenost i rešio da se sa tom iskvarenošću obračuna tako što će čovečanstvo pretpustiti svoj sudbini smrti i uništenja, eto šta se dešava, šta on nešto zapaža kao ključni problem u tom čovečanstvu. Sve misli srca njihovog behu svakda samo zle. Pre tih reči nam se daju primjeri na koji način zle pomisli vladaju u srcu i kako se one u realnim životnim prilikama manifestuju. Tamo se govori o tome kako se između sinova Božjih i kćeri ljudskih odigralo neko strašno nasilje. Nam je to rečeno nekim rečnikom da su sinovi Božji uzimali kćeri ljudske kako su hteli. Taj glagol kako su hteli učine nasilje. Čeri ljudske, čeri čovečije su predmet iskorišćavanja, predmet seksualne zloupotrebe, predmet napasovanja ili silovanja. I često će taj primjer takve vrste nasilja biti prisutan u biblijskim knjigama, pa će se otpadanje od Boga predstaviti kroz izraze prevare, preljubočinstva ili pak bludničenja. Pa ćemo mi čak i priču o bludnom sinu tako i nazvati. On je otišao, učinio nešto strašno u toj tuđoj zemlji, odalio se od Boga i sada mu je potrebno da se njemu vrati. Sve to se događa u doživljajima srca, odnosno u pogrešnom spoznanju sveta kakav on jeste. Na početku Biblije se pokazuje kako je čovjek uzimanjem zabranjenog ploda drveta poznanja dobra i zla počeo sav svet da posmatra kao njegov vlastiti posjed. I nešto u čemu samo on može naći život. Kada je to učinio, čovjek je raskinuo životvornu vezu sa Bogom i u njegovom telu, ali i u organizmu čitavog sveta, zagospodarila je smrt. I sada da bi došlo do isceljenja čoveka, ali isceljenja čitavog sveta, koji, kako apostol Pavle u 8. glavi Poslanice Rimljanima kaže, koji uzdiše i vapi do sada za izbavljenje, da se sinovi Boži vrate na pravi put i da ga dovedu u životvornu vezu sa Bogom, da bi se do tog životvornog isceljenja došlo, neophodno je da dođe do očišćenja u dubinama čovekovog bića. Biblijskim rečnikom rečeno, da dođe do očišćenja čovekovog srca, da njegove misli, koje su svakda samo zle, postanu sada očišćenje božanskom blagodaću, i da umjesto tih misli gospodari reč Božja. Kako se kaže na jednom lepom mestu u knjizi proroka Jeremije, Bog će delovati na takav način u našim životima da će na mjesto našeg nesrećnog i zalutalog srca, prepunog raznih zlih misli i nauma, staviti novo srce u koje će utisnuti Božju reč. Neka se kaže zakon, ali je tačni prevod Božju reč. Zašto Božju reč? Zato što ćemo mi onda u dubinama našeg bića spoznati da je Hristos jedini način da mi izađemo iz tmine smrti i da uđemo u svjetlost njegovog života. Jer je on istinska Božja reč koja se jednom uvaplotila, stradala i vaskrsla da bi nama darovala život. Shvativši to, naše srce se očišćuje, oslobađa se od negativnih zlih pomisli i nastrojenja i konačno se vezuje za Boga, bez koga čovjek i sav svet ne bi mogao da postoji u pravom smislu te reči. I to je ono što nam Palama također govori. Da bismo istinski osjetili božansku svetlost, moramo da očistimo svoje srce. Sada naš um koji se preumljuje, koji se menja, čiji se nastrojenja tako dramatično menjaju, mora da se spusti u srce. Dakle, nije dovoljno samo da se preumimo. Nama je potrebno da se u dubini našeg bića desi još drastičan zaokret. Dakle, naša volja, koja može da se opiše metaforom srca, dakle, naša unutarnja nastrojenja moraju da se kanališu u tom pravcu i da se saobraze sa Božjom voljom. I to je u istinskom smislu postizanje pravednosti ili zadobijanje oboženja. O tome je Palama govorio i sva njegova dela su odbrana te teze. Pravoslavni su tvrdili tokom čitavog postojanja crkve da je oboženje, sjedinjenje sa Bogom nešto što je nama darovano i što je moguće, što nam Bog daruje da iskusimo već ovom životu, što će se svakako ispuniti u većoj meri u budućem veku, ali ona nam je već sada darovana. Ali tog prosvjetljenja Božje blagodaću neće biti ako mi uz pomoć, sa dejstvom Božje blagodati se ne oslobodimo od strasti koje su u nama, ne učinimo te strasti da sada postanu artikulisanije i da nas vode prema Bogu. Ako to ne učinimo, nećemo vidjeti svetlost božansku, prebivat ćemo u mraku greha i na kraju ćemo ostati okovani u lancima smrti. Onda ostaje da ne samo tokom čitavog velikog posta, nego i u svakom danu, uvek nam je to moguće, da izgovaramo onu molitvu koju je Sveti Grigorije Palama najviše branio. Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Jer je u toj molitvi sadržano ne samo tvrđenje pravoslavnih svetih otaca, mogućnosti opitovanja Božje blagodati već tada u ovom životu, u toj molitvi je dato sve ono što je nama u životu istinski potrebno. Jer je jedini Bog koji može da nas spasi, jedini je On koji može da nas nahrani istinskom životnom hranom. I tek kada to shvatimo i krenemo za Njim, moći ćemo da vidimo svetlost. Do tada ćemo prebivati u tami i često u mnogim lutanjima paće misli našeg srca da se vezuju za različite stvari, ali nijedna od tih stvari neće moći da utoli duhovnu glad o kojoj je tako lepo i nadahnuto govorio Grigorije Palama.
Uvaženi slušalci, bilo je to predavanje teologa Marka Jovanovića o pokajanju. koja je održana u parohijskom domu pri Svetosavskom hramu na Vračaru u okviru redovnih duhovnih susreta, a preuzeli smo ga sa talasa Radija Slovo Ljubve.